Pakistan'da Pitkli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayev filen haberler gündelugü. Türkmenistan'ı daşarı yurtlardaki aktivistler filen arıgatnaşık saklamakta güman edilen bir yurist tutsak edildi. Adam hukuklarını koruyucu toporlar Türkmenistan'ı protest hareketlerinin yayramağının önünü almak sinançıklarının çeğinli. Türkmen hakimiyetlerinin yeni bir rayiyatı tutsak edenliğini haber veriyerler. Türkmen Helsinki Fondu'nun başlığı Tecihül Begmedova bilen Moskva'daki Memorial Merkezi'nin Merkez Aziya programmasının yolbaşısı Vitali Panamaryov'un 7. sentyabrda birlikte çap eden beyanatının aydınlığına göre 5. sentyabr günü Balkanavar şehrinin polisiyası Türkmenistan'ın Nevitgaz Ministerliğinin Nevit bölümünün yuristi 48 yaşlı Peygamberdi Allahberdiyev'i tutsak etti. O ilk başta huligançılıkta ayıplandı. Beyanat Allahberdiyev'in tutsak edilmeğinin Milli Hukukçuluk Ministerliğinin görkezmesi bilen yerine yetirilendiğinin melim olanlığını aydıyar. Onun aydılmağına göre Milli Hukukçuluk Ministerliği yuristin protest hareketinin aktivistleri bilen arıgatnaşık saklandığını güman ediyar. 5. sentyabr günü Allahberdiyev Balkanavadın 211. kvartalına yerleşen bir dükkanın bir dostu bilen çıkıp baryarka, onun yanına bir yaş yigit duydansız gelip dava turulup başlayar. Ol yuristin yakasından tutuyar, vakanın bolon yerine şolvada bir polisi işgari peyda oluyar. Hücumcu Allahberdiyev'in dava cenceli meçev verenliğine aydıyar. Allahberdiyev polisiye bölümüne gidiliyar. Aradan 20 minut son hücumcu polisiye bölümünü eli sarıklı tezeden peyda oluyar. Allahberdiyev polisi işgarlarına özünün provokatör bilen hiç ili uruşmanlığını, şikestlenme varada lukmançılık resmi namalarının görküzülmeğini soruyar. Yönü bunu ret ediyerler. Aradan az vaat geçenden son polisiye bölümünü Aşkıvat'tan Milli Hukukçuluk Ministerliğinin işgarları var yer. Olur Allahberdiyev'i daşarı yurtlardaki protest hareketinin aktivistleri bilen arıgatnaşık saklamakta ayıplayar. Saklanan bu ayıplamaları ret etti deyip beyanat ediyer. Bir şayadın adam hukuklarını koruyucu toporları haber vermeğine göre ertesi günü 6. sentyabrda Allahberdiyev'in öyünün daşı polisi işgarları tarafından gavalıyar. Şilede beyanat yerli kanun koruyucu edaralardaki bir çeşmeye salgılanıp Allahberdiyev'in Milli Hukukçuluk Ministerliğinin Aşgabat'taki edarasının görközmesi bilen tutsak edilenliğini, ona karşı kozgolan huligançılık işinin terrorçuluk işini övürlenliğini aydıyar. Çeşmenin aytmağına göre Allahberdiyev'in Duşenbe günü 8. sentyabrda payitahtı geçirilmeyi meyilleştiriliyer deyip beyanat aydiyar. 48 yaşlı yuristin tutsak edilmeyi Türkmen aktivistlerinin daşarı yurtlarda Türkmen hükümetine, hususan Prezident Kurbanguly Berdimuhammedov'a karşı geçiriyen protestlerinin yığcamlaşan vaatlarına kabat geliyer. Allahberdiyev'in tutsak edilmeyi Türkmen hakimiyetlerinin protestlerin has yayramağının önünü almak için alıp barayan kampanyalarının bir bölügüdür deyip insan hukuklarını koruyucu toporlar 7. sentyabrda yayradan birlikteki beyanatını aytti. Onun aydılmağına göre 25. sentyabrda video arıgatnaşık arkalı geçirilecek halk masrafatının ön yanı Türkmenistan'ın hukuksuzluk kurlukları internet ve telefon arıgatnaşığını gözevçülüğü güçlendiriyer. Disidentlere basış edilenliği var da haberler var deyip beyanat aydı. Daşarı yurtlarda hareket edeyen Türkmen opozisiya vekilleri koloydu Türkmenistan'a kabul edilecek tade konstitusyon ödürtmelere karşılık bildirip Abaşa'nın dürlü şehirlerine protest geçirdiler. Washington'daki Türkmen ilçhanasının önüne Birleşen Milletler Kurumasının New York'taki baş binasının kabatlarını ve Birleşen Ştatların Kongres binasının koloyunda geçirilen protestlerde Türkmen aktivistleri Türkmen hükümetine tade konstitusyon ödürtmelere öz nagililiklerini beyan ettiler. Ve Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov'un vedipeden çekilmeğine çağırış ettiler. Türkmen Helsinki Fondu'nun hem de Moskva'daki Memorial Merkezi'nin birlikteki beyanatının melim oluşuna göre, Türkmen opozisyası yakın vaatlarda yurt içinde de parahatçılıklı protest çarelerini geçirmeyi meyilleştiriyor. Şöyle de beyanatta yurt içinde opozisyanın meyilleştiriyen protest çarelerinin fonunu, Türkmen hakimiyetlerinin geçen hepte yurdun beylik regionlarının, payitahtı polisiye bölümlerini getirenini kaydılıyar.
Gipli yer adatlık radyosu efirde haberler günlülüğü mikrofonun önünde sözü bilen men Sehra. Mari vilayatının yanğın söndürücü qulluğunun işgärleri dürlü sebäpler ve bahanalar esasında özlerine değişli olmadık işlerde işlemeye mecbur edilendiklerini aydiyarlar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun yerli habarçısı bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan işgärlerin inçemesi bu işleri berca etmekten boyun kaçıranlara işten kovulacaktı ya da başka etrafa işe geçirilecekti barada hayvat atılyandığını belleyer. 1. sentyabrdan başlap yol ötün etrafının 851 adındakı yanın söndürücü kulluğunun işyerlerine gözökçülük güçlendirildi. İşyerlerde çalaca bahana tapsalar yani olurum kellesine giyilen papa kıyışarsa ya eşi ulu ya da küçük olup onda bahana tapsalar olur adından 3 iyice gün dilip köçelerdeki piyadaların geçelgelerinde adamları geçirmeli edip koyarlar deyip gidliğinlik şertinde sökveteş olan habarçı işyerlerin birinin sözünü titirledi. Onun 7. sentyabrda beren maglumatına göre bu işe çekilen yanın söndürücü kulluğun işyerleri irden saat 7.30'dan akşam saat 12.00 çenli 14 saat çemesi var. Dik ayak üstünde durmalı bolyarlar. Gün ortan 1 saat ve akşam 1 saat naharlanmaya vakt beriyerler. Eğer hacethana gitsen aylanıp yörün gözökçüler yerinden 1 minut ayrılanın görse onda bir kenç verip düşündürüş yazdırıyarlar ve işini daş etraplara geçiriyer. Daş etraplara katnap işlemek işyerlerin hiçbiri üçünde amatlı değil deyip yolu tönlü işyer aittı. İşyerler özlerine işe girende berleyen egin eşiklerin hilinin, tıkınlarının ve matatının qovu deldiğini aydıp, yolbaşçıların egin başlardan bahana tapışlarına hayran qalyandıklarını hem belleyerler. Velayetin yanın söndürücü kulluğuna işe gireninde Marı şehrinin Oğuzhan köçesinde yerleşen şehir polisi bölümünün kaptalındaki ammardan eşik berilyer. Olur ya cuda ulu ya da cuda küçük olyar. Razmer yok deyip özüne layık eşik tas berilmeyer. Olur tikinleri hem qovdel ve qıyşıq. İşyerlerin köpsü öz hasabına eşik tiktiriyar ya da satın alyar. Eğer hükümetin beriyen eşiğini geysek, onda bizi başka yere işe geçirmen günü işten çıkarardılar deyip işyer aytdı. Bundan başı olur şunlar Mari velayetinin yanın söndürücü kulluğunun ehli bölümlerinde bir düzgünün yörüdülendiğini belleyerler. İşe baranımızda elimiz süsel ve pilli edaranın içini hem de daşını süpürüyarız. Daş tövürüpteki ekinleri ağdırıyarız. Üstesine de yolbaşçılar payış sözleri kən ulanyarlar. Adamlar işten çıkarılmaktan korkup hiç saat diymeyer deyip yol ötönlü işyer belledi. İşyerler şuna mendeş gözövçülüklerin ön kaylarda bolmandığını aydıp bunun sebepleri var adı hiç ili düşündürüş berilmeyendiğini aydıyarlar. Yani olur bunun yurtta yol hareketinin hopsızlığı, ömrümüzün rahatlığı adlı bir aylığı bağdalığı berilmeyi ile bağlanışıklıdığını inanyarlar. Türkmenistan'da indi en Çemilveri her yılın sentyabrında yol hareketinin hopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı adı bilen bir aylık çare geçiriliyer. Tutuş sentyabr ayını öz için alayan bu bir aylığın devamında polisi işgärleri esasen avtuloların tekniki taydan kurutluk derecesine hem de yurttaki magistrallarda, yollarda, köçelerde ve yodalarda köçe yol hareketinin düzgününü bozuyan sürücülere ve piyadalara gözövçülüğü güçlendiriyerler. Son yıllarda adatlığın havarçıları bu bir aylık duvamında piyadaların geçelgelerine polisi işyerler bilen bir hatırda yanın söndürücü kulluğun işyerlerinin gözökçülük ediyendiğini bir neçegede kabar veriptiler. Adatlık radyosu yukarıda aydılanlar var adı Mari velayet ve yolu tön etrap hakimliklerinden şeyle de yanın söndürücü kulluklarından komentari alıp bilmedi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağarı'daki en son ve taze malumatları indi Adatlık Radyosu'na Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'na Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Havarları gündeliği gepleşiğimizi devam ettiriyoruz. Levabın kerki ve hocambaz etraplarında temmekini bir kanun östürüp yetiştirmek vatallı. Veçilim öndüryen küçü fabrikler pidavullı. Azatlık Radyosu'nun bu arada havarı veriyen Lebablı havarçısı, bunun neticesini Tevitte temmekinin bir kanun sövdasının canlandığını aydıyar. Adamlar öz hocalıklarında çilimin temmekisini östürüp yetiştiriyerler. Onların fermerleri bar deysek has doğru olur. Onların öndüryen galp ve filtrli çilimleri el yeter bahadan satırlar. Olaryň bir hasanasy 1,5-2 manat diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 4-nji sentýabrda görnüň berdi. Onun aýtmagyna görä, çilimiň temmäkisi Kerkiniň Astanawawa obasyna Etbaş Dayhan birleşiginde Hojambadyň dawaly Tölükgüýi Yokarky Şor obalarynda östürip ýetirtirilýär. Mundanam başka habarçy Kerkide we Hojambazda çilim we nas öndürýän kiçi fabriklaryň peýda bolandygyny aýdyp, bularda öndürilen şar şeklindäki nasyň 100 gramynyň 20-30 manatdan satylýandygyny aýdýar. Azatlan habarçylary türkmen häkimetleriniň ýurtda temmäki östürip ýetirtirýän adamlary agyr jogapkärçiligi çekýändigini habar berip gelýär. Şol bir wagtda lewaply habarçy gizlin temmäki östürip ýetirtirýän we onuň söwdasy bilen meşgullanýan käbir adamlara häkimetleriň howandarlyk edýändigini we şol sebäpden olaryň ýolunyň açykdygyny aýtdy. Hususy hojalyklarda çilimin temmäkisini östürip ýetirtirýänlere we çilim öndürýän kiçi fabriklere kanun goraýjy edaralar tarapyndan gözegçilik edilmeýän ýaly bolup görünýär. Ýa-da kanun goraýjy edaralaryň işgärleri bi-kanun temmäki östürip ýetirtirilmegini öz bähwitleri üçin üstden düşürýärler diýip habarçy berledi. Onun sözüne göre temmäkiniň bi-kanun söwdasynyň janlanmagyna döwlet dukanlarynda çilimin hiýlenin pes ýöne bahatynyň aşy gymmat bolmagy, şeýlede köplen çykyt harida örülmegi sebäp boldy. Inni çilimkeşleriň köpüsi dukanyň çilimini satın alma lewapda elde ýasalan çilimini satın alyp çekmäge başlady. Ýa-da olar nas atanyny makul bilýärler diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Şeýlede habarçy ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen baglanykda ýylat arasynda stres we depresiýadan gutulmak üçin temmäki ulanýan adamlary has köp görse bolýandygyny hem bellädi. Azadlyk radiosu bu barada Lewap welaýat we Kerki Hojambaz etrap häkimliklerinden şeýlede polisiýa bölümlerinden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistan'ın 2010-cı yılın martında temmäki önümlerini Türkmenistan'ın çägine getirmeyin ve sövdasını amala aşırmanın tertibi hakkında karar kabul edildi. Bu karara layıklıkta Karamağındaki edara görünüşli tarafların üstü bilen çilimin lomay ve bölek satu sövdasını amala aşırmağa, şeyle de temmäki önümlerinin resmi bölek satu bahalarını kesitlemeğe Diňe Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine ihtiýar berildi. Kararyň kabul edilmeginiň ýa-ni 2016-njy ýylda döwlet dukanlarynda ortaça 3 manatdan satylan çilimleriň bahasy soňky 4 ýylyň dowamyna 10 esse gymmatlap 2020-njy ýylda 30 manada ýetdi. Şeýlede ýurdun döwlet dukanlarynda çilimiň satuwy wagtal-wagtal çäklendirildi. Azatlygyň habarçylary ýurtda çilimin gyt harida örülmegi hem de onuň bahasynyň gymmatlamagy bilen ýylat arasynda nas we temmäkiniň uly islek bildirilýän harida örülendigini ençimede habar berildi. Iýul aýynda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy Türkmenistanyň soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri bahasy durnukly saklanan çilimin gymmatla başlandygyny habar berdi. Şonda habarçy hususy dukanlarda çilimin bir gutusynyň bahasynyň 60 manada ýetendigini aýdypdy.
Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Erkin Türkmenistan YouTube kanalı wagtlaýyn ýapyldy. YouTube sosial media platformasy Türkmenistanyň hökümetine garşy tanqidi gepleşikleri bilen tanalýan, şeýlede edebi makalalary, siýasy synlary we şoňa meňzeş mazmunly gaýry maglumatlary efire berýän Erkin Türkmenistan kanalyny wagtlaýyn ýapdy. Bu barada kanalın esaslandırıcısı ve yazıcı Akwil Sapar 8. sentyabrda Azadlık Radyosu'na veren interviusunda haber verdi. YouTube dissident mazmunu bilen Türkmen sosyal medya uloncularının arasında tanılayan kanalın wagtlayan işinin toxtadylmagyny, avtorlyk hukukuny değişli düzgünlörüň berja edilmezligi bilen düşündürýär. Ýöne Azadlık Radyosu'na veren interviusunda yazıcı Wil Sapar kanalın wagtlayan petiklenmegine Türkmen rejiminin täsiriniň bolan bolmagynyň mümkinligini we Erkin Türkmenistan kanaly bilen bagly YouTube saytyna edilen şikayetin Türkmen häkimetleriniň erkin sözü basyp ýatyrmak ugruny edýän nowatdaky synanşygdygyny aýdýar.
Sonku bir hepdenin içinde bizim üstümüze hücum güyüşlerini kasam bizim boynumuza olmasa şu Türkmen halkının pulunu, Türkmen devletinin pulunu mümkün Avrupa'dan, Kara Türkmenistan'ın daşarsından yuristler, hukukçular hakkına tutulup şolon kömeğiyle bizim üstümüzden YouTube'a arz ediliptir.
Deyip Wil Sapar aýtdy. Ol arzada kanalın Türkmenistan'ın devlet televizyonuna efire verilen vatan haberleri gepleşiginin videolarını paylaşan bir kanalın videolarının peydalanan aydılıptır. Yöne Erkin Türkmenistan bunun hakikati gavat gelmeyenliğini hem de öz kanallarına çap edilen değişli videolarını Türkmenistan'ın devlet televizyonundan gönüden gönü yazıp almağı özlerinin teknik mümkünçülüklerinin doğru bardığına gidiyor.
Bir hepten içinde Tiz-tizden şol 3 tane duyduruş geldi. 3 duyduruş gelen tonum Erkin Türkmenistan kanalının iyisi durdurulu vaatlayınca. Eger de sen şonu şol üyel karşına bildirilen güneleme karşılıklayın argumentler ile çıkış etmesen 10. sentyabrda sizin kanalınız yapılacak diye ben kutonuklu duyduruş geldi.
Deyip Wil Sapar aýtdy. Ol bu mesele boyunca häzirki wagtda onlarça halkary guramanın ayağı galanlygyny. Hem de üyelerinin hem yuristlerin kömeginden peydalanıp karşı argument tayyarlayanlıklarını aýtdy. Bu YouTube kanalı 2016 ýylyň tomusyny özü işine başlady. Wil Sapar geçen döwürüň dowamyny rejim tarapdarlarynyň ozalam kanalyň işine päthelçilik döredenligini gurrun berdi.
Häzirki tapylan mikirlik ol şu demokratik ýurtlardaky demokratik kanunlary demokrasiýanyň garşysyna ulanyp edilen bir Adam
Deyip Wil Sapar aýtdy. Ol Türkmenistanyň sosial ulgamlaryň şol sany YouTube saýtynyň häkimetler tarapynyň petiklenenligini üns çekdi. Hem de dinleyicileri we kanalyň abonentlerini söz azatlygynyň tarapyna çykyş etmäge çagyrdy. Kanalyň esaslandyrjysy Erkin Türkmenistanyň abonent sanynyň 30 000 ulanjydan geçenligini hem de onuň şu wagtda çenli umumyň Jemi 17 milyon edek tomoş edilenliğini aýtdy. Erkin Türkmenistan kanalının geçen ýylyň tomusyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýy barada, onuň ölenligi barada beren habarlary halkara dürli media we medpuat sürüşdelerini ençemege dek sitirlenýär. Kanalın yapılmağı daşarı ýurtlarda ýaşaýan Türkmen aktivistleriniň siýasy taýdan işçiňleşýän wagtlaryna gabat gelýär.
Telegram Messenger bu Azatlyk Radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmänkin bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandan soň Azatlyk Radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 we goşmak 420 773 797 383 Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumat merite kodlanýandygyny aýdýarlar. Sohbetleşli üçin siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği bilen hem peydalan bilýärsiňiz. Dünyanın iň öňde barajy ýürütip ullukları henüz hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsiňiz däli Türkmenistanda messengerleriň aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler, dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkünçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte azatlık radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan bilirsiniz.
G Gepli Yer Adatlyk Radiosu habarlar günnöligi gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko habar berilişine görä 8-nji sentýabrda Russiýanyň telewizionasynda eden çykyşynda özüniň häkimiýetde bir näme artykmaç wagt galan bolmagynyň mümkinligini ýaňlatdy. Bu waka esasy oppozisiýa guramçysynyň ýitirim bolmagyna we soňra tussak edilmegine gahar gadabyň artýan mahalyna gabat geldi. Belarusyň serhet gullugynyň resmiýleri we şaýatlar oppozisiýanyň esasy guramçysy Mariya Kolesnikowanyň 2-nji sentýabrda Irden ýurdun Ukraina bilen serhedinde tussak edilendigini aýdýarlar. Bu waka Minskden onuň şüpheli alınıp gaçylmagy we prezident Aleksandr Lukashenkanyň beýleki tanqidçilerini ýitirim bolmagy bilen baglanşykly soraglara jogap berilmegini talap edip, halkara derejesinde çağırışların edilýän mahalyna gabat geldi. Habar berilişine görä Mariya Kolesnikowa we ýitirim bolan beýleki iki oppozisiýa guramçysy geňeşiň metbuat wekili Anton Randionka ve yerine yetirici sekretari Ivan Kratsov Irden saat 5:00'da Aleksandrovka serhet geçelesine bardı. Olorun üçüsü yurdun saylov resmileri 9. Avgusta geçirilen saylovda Lukashenko'nı yenici deyip ılan edeninin beri hakimiyetin parahatçılıklı geçişine basış eden utkoşturucu genişin mühüm şahsiyetleridir. Olor 7. sentyabrda yitirim bolundan son kardeşleri alada bildirip çıkış ettiler. Bu aralıkta Rusya'nın metbuatı 26 yıl beri yurda yolbaşçılık ediyen Lukashenko Kanın vedipesinden ayrılmacaktığını yeni bir gedek söz verendiğini haber verdi. Yönol haberde hakimiyette katı uzak vaat bulunduğunu boyun alyan yalı olup görünyer. Hava hakimiyette bir neme artıkmaç vaat galan bulmağı mümkün deyip Rus medyası Lukashenko'nın sözlerini titirledi. Haberde aydılmağına göre ol konstitusiya reformaları geçirilenden son tədi saylov geçirilmeyi mümkün diyen teklifini kaytaladı. Belarus'un opozisiya liderleri bu teklifi köpçülüklerin demonstrasyaları basıp yatırmak taktikası deyip häsiýetlendir yerler. Belarus Döwlet Serhet Komitetiniň wekili Anton Bichkowski ilki 3 guramçynyň 8-nji sentýabrda Irden ýurtdan gidendigini aýtdy. Emma Belarusyň döwlet telewizionasy Bichkowskiniň sözlerine salgylanyp, utgoşdurjy geňeşiň prezidiumynyň agzasy Kolesnikowanyň serhetden geçmäge synanşanda tutsak edilendigini we beýleki 2 guramçynyň Ukraina geçendigini aýtdy. Soňra Ukrainanyň döwlet serhet gullugy Kolesnikowanyň ýurda girmändigine Randioka bilen Kratsovnyň gelendigini tasdiklap, olaryň ýurda girişiniň resmileşdirilýändigini mälim etdi. Bir şaýat Kolesnikowanyň 7-nji sentýabrda Irden daşynda ara atnaşyk diýilip ýazylan mikroawtobusa mündürilip, näwelli ýere äkidilendigini habar berdi. Häzirki wagtda Ýewropa Birleşigine ýolbaşçylyk edýän Germaniýa olaryň nire dediginiň aýdyňlaşdyrylmagyny we Belarusdaky ähli siýasy tussaklaryň boşadylmagyny talap etdi. Dowamly tussak edilmeler we repressiýalar şolsanda utgoşdurjy geňeşiň agdalaryna garşy çäreler kabul ederliksiz diýip Germaniýanyň daşary işleri ministri Heiko Maas 8-nji sentýabrda Bild gazetinde çap edilen beýanatynda aýtdy. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Saatla hareket etmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.